A poesía é o verdadeiro territorio común, propón esa reflexión a Editorial Galaxia ao presentar o libro de Eva Veiga e Baldo Ramos, Quero te canto. No Club de Lectura de Radio Fene, Radio Fusión, falamos hoxe deste poemario. Esther Val, bo día.
Bo día a todos.
Andrés C.M. Ribeira, bo día.
Hola, bo día.
Eva Veiga, bo día e benvida.
Bo día, amigos e amigas.
Explícanos, Eva, como naceu este peculiar libro elaborado a catro mans?
Pois tes razón, é un peculiar libro porque coido que debedes, non coñezo outro no que haxa unha autoría compartida, ou mellor habería que decir onde non se marque a autoría do libro. Porque, como sabedes ben vos, a poesía caracterízase fundamentalmente polo eu, non? Pola subxectividade. É dicir, fundamentalmente é unha subxectividade que escribe. E, neste caso, anúlase ese eu ou esa subxectividade porque se dá como compartida, como non se sabe de quen son uns nin de quen son outros. Ben, e isto naceu así un pouco curioso. Nun certame de poesía de Carral, coincidimos ali, bueno, festexaban algo, facían un festival de xente que foramos premiados nese certame, e ali Baldo comentoume que acababa de ler un libro meu, Soño Vértice, e que lle parecía que podíamos intentar facer un libro xuntos. Como de algún modo nos sentimos recoñecidos no silencio, é dicir, o silencio, sendo dous poetas diferentes, pero hai, o silencio creo que é unha marca que está, unha marca poética, non? Tanto del como miña, e entón el pensou que poderíamos retirarnos a algún sitio e ali escribir dende o silencio, non? Non só silencio como fora do ruído, deste ruído entolecido no que vivimos, no que habitamos, senón tamén dende a escoita. Eu para min a poesía nace do silencio, pero ese silencio é máis que unha ausencia de son, é unha escoita, é a capacidade de escoitar no aquí e agora. Casi como unha meditación, uh-huh. ¿No? Que diría eu. Entón, bueno, pues dixenlle que sí, que estupendo, que me parecía unha idea fantástica. Non creades que tiñamos unha relación moi moi íntima ou moi, no. Coincidíramos en algún caso, en algunha ocasión, por recitais ou algo así, sempre tivemos moi bo feeling, non? Pero máis que nada foi a sensación de termos dúas poéticas que podían conxuntarse, uh-huh. Que podían encontrarse, non? E claro, así foi. Pasaron dous ou tres anos, que eu nunca nos poñamos de acordo, pero como non atopábamos un sitio así tampouco de silencio, fixemos un mosteiro. Entón eu claro pensei, Baldo, se imos a un mosteiro, temos que ir a Oseira. Logo, se queredes, conto vos por qué, pero que xa me estou alongando demasiado na resposta. ¿No?
E a vida ese infinito atesourar, desexo e melancolía. E tamén vida iso que nunca seremos.
Ah, sí. Que boa pregunta, Esther. Pero moi complexa, moi profunda. Sí. A ver, eu creo que o que non seremos está funcionando aí como unha limitación que non é a imposibilidade de ser, sino o que modula o ser que somos. A ver se me explico. É como vivimos o noso coñecemento ou o noso pensamento, o que sentimos, todo iso é apenas un nada no medio de todo aquilo que descoñecemos, de todo aquilo que queda no escuro, na escuridade, non? Entón, somos esa pequeniña luz, apenas nunha grande escuridade. Do mesmo xeito, o que somos limita, linda, co que non somos, non? É dicir, que tamén eso, e ese que non somos pode ser tanto inconsciente do que realmente non somos, como consciente, é dicir, como sentimos eso que non son. Non? E que o mellor quixera ser ou puidera ser e non fun, que quixen ser e, bueno, en fin, todo iso, non? Sí. Sí. Non sei se si o explico ben.
Sí, bueno, eu entendi, no?
Sí.
Porque é unha cousa que tamén me interesa moito, o mundo ese da fantasía, dos desexos non cumpridos, como afecta na realidade.
Sí, sí, ese é moi interesante iso, Esther, sí.
Cando o corpo se entrega ao movemento que circunda a quietude, todo é tamén o seu contrario.
Eu, efectivamente, eu, cando se di isto xa dun, como un lugar común, to be or no to be, no, ser ou non ser, eu digo, non, eu creo que o asunto é ser e non ser ao mesmo tempo, non? A poesía, ou digamos, o paradoxo é o lugar fundamental, ou digamos, é a maneira fundamental, creo eu, da poesía, do poético, ¿no? Porque trátase de sintetizar ou une, ¿no? Sintetiza os contrarios, porque en realidade non son contrarios, son ao mellor os extremos de algo, ¿no? Que hai entre un e outro extremo. Pero ademais a poesía, eu por eso digo sin ter nin idea de física cuántica, pero absolutamente ignorante, pero fascíname, ¿no? E do pouco que leo, bueno, do pouco leo bastante, pero o caso é o que sintetizo diso, ¿no? O que metabolizo diso, é que é pouco. Pero eu penso que ten que ver a física cuántica coa poesía, porque cando unha partícula pode estar ou non pode estar e non estar ao mesmo tempo, pero eso xa o dixo a poesía, eso xa o dixeron os místicos, non? Ou xa que, claro, o paradoxo é unha, eu casi diría que é fundamentalmente poesía.
Facer no escuro un pequeno lume.
Sí.
Semella iso un resumo da vida.
Sí, sí. Un resumo da vida e fala do que somos realmente. Creo eu. Porque fala da soidade, da nosa incapacidade para o que decía antes Esther, do que non somos capaces de ser. Pero sobre todo da soidade. Nese poema dice tamén existencia en procura de outras formas de soidade, verdade? Porque creo que cada un de nós, cada unha de nós, é unha soidade. ¿No? E por eso a nosa necesidade de comunicarnos, de por eso a radio, ¿no? É que esta é a maravilla. É dicir, como se entrega coa voz á alma, ¿no? Para tocarse. Porque eu creo que un autor que no, eu creo que era Bachelard, que dicía que é a imaxe poética. Entón dicía que era o encontro de dúas almas o contacto de dúas almas encantadas de falaren. A mí isto pareceume precioso, non? A poesía é esa maneira que temos de comunicarnos, que non é só co que está fora, non? De nós, senón co noso espírito, co máis íntimo que temos, estamos aí comunicándonos. Por que? Polo que dixeches ao principio, amigo meu, que a poesía é un territorio común. E entón, é na imaxe poética, é na metáfora onde nos encontramos, no momento en que nos podemos conectar, no que podemos contactar, non? Entón, que nos queda? Facer dentro un pequeno lume para quencernos a nos mesmos, e se facemos lume, é bastante probable que poidamos quentar aos demais, non? Que lles poidamos dar calor aos demais. De aí ven eso de sí, facer un pequeno lume.
As palabras divididas por un muro. Avanza en paralelo este libro. un mundo compartido que foi trazado por dúas mans que non se tocan. Xa nos falaches como foi o encontro con Baldo para facer o libro, pero como foi a construción dos poemas? Escribíchedes cada un os seus? Escribíchedes algunha medias?
Sí.
Como os correxíades?
Ese poema xa o está a dicir de algún modo, sí. Non? Nos entón pedimos ir a Oseira, chamamos e perfecto, solo tiñan 3 días, así que só estivemos 3 días aínda non completos, porque era en agosto e había moita xente ali, pernocta, e vai moita xente a este mosteiro. A verdade é que son maravillosos porque nos acolleron con moita afabilidade, con moita cordialidade. Entón, nos decidimos, cada unha súa cela, non contarnos en ningún momento o que estábamos a escribir, non? Senón que viámonos no xantar, no almorzo, na cea, fomos os primeiros días aos oficios para... Bueno, a min encantame o canto gregoriano, e entón, pois, a verdade é que é unha maravilla como cantan ali o canto gregoriano. Hai un poema no libro que tamén día a altura dun humano corazón, non? É dicir, cantan sin alzar a voz, nunha resonancia perfecta, é belísimo, non? Entón, escribimos así durante eses días, sin mentar en ningún momento que estás escribindo, que pensas, nunca, non falamos nada,
temática.
nada. Cada quen escribió o que lle parecía. Ningún dos dous sabíamos absolutamente nada do que estaba a facer o outro. Entón, decidimos que cando chegáramos a casa e puñéramos en orden, en principio decidimos, e así foi, non tocar os poemas, a non ser que fosen moi malos, e houbera que, non? Que refacer. E efectivamente non se tocou. E entón, decidimos que xa logo nos entregaríamos un a cada un o que, non? O que escribiéramos. O primeiro en entregarmo foi Baldo. Eu vin os seus poemas tan maravillosos que non me atrevía a mandarlle os meus. Non, é que eu non me atrevía a ler os meus. É dicir, eu escribínos no mosteiro e tardei como un mes ou dous. Non me atrevía a lelos, sabes? E entón, por fin un día, claro, digo, este home vai pensar que os estou a refacer ou que non escribín, non? E lín. E mandeillos. E ambos os dous quedamos, eu xa cando recibín os del, el cando recibí os meus, porque era como se os escribira a mesma persoa. Sabes? É dicir, que houve unha claro, hai unha resonancia co mundo no que estamos, que é un mundo de recollemento, de silencio, están aí, ademais, veredes que está a anduriña, que está repetida, que está o coro, o pardal, que era un paxaro que, mentre estaban no oficio, pues, andaba o pobre por aí. Bueno, esas cousas que coincidimos, pero como dous poetas que escriben tan diferente, e, sen embargo... Eu aínda hoxe leo o libro e digo, este quen é?
Sí.
Este é que este, porque podería ser dele ou meu, e a él pasalle exactamente igual, non? É dicir que foi unha experiencia nese sentido tamén moi enriquecedora, e aí outra volta atopamos como a poesía é un territorio común. É dicir, como nos encontramos no mesmo sitio, non? Como non só no mesmo lugar físico, sino como as palabras viñan a cada un de nós como polo mesmo camiño.
E como ganan uns poemas cos outros,
sí,
na outra persoa,
sí,
verdad?
Como colle outra
dimensión,
sí.
Que é distinta,
efectivamente.
Porque non é túa, é
sí,
do
sí,
outro.
Sí, sí, sí. E entón, pois claro, aí hai moitas claves, moitas chaves da nosa estancia ali tamén, da nosa relación cos monxes. Cando eu vos dicía que xa vos contaría por que eu quería ir a Oseira. Eu hai moitos, moitos anos, é que isto foi como cerrar un círculo. Hai moitos anos, pois fixadevos, no 90, bueno, Xa no 89, me parece, deronlle a Oseira pola súa rehabilitación, que antes estaba completamente en ruínas, non? Pacían os cabalos e as vacas no medio do mosteiro e agora é unha xoia. Entón os monxes puxéronse a tal e deronlles, me parece que foi no ano 88 ou 89, non lembro exactamente, pero deronlles o premio Europa Nostra pola reconstrucción, pola rehabilitación. Eu daquela facía un programa na TVG que se titulaba De Perfil. En De Perfil facíamos entrevistas a un persoeiro, a alguén pois, importante pola súa actividade ou, por neste caso, por este premio. E pasábamos uns días, un día con él, mentres facíamos unha reportaxe que logo se poñía antes da entrevista que se facía en plató. Entón, eu chamei ao Abade e entón eu dixenlle si quería vir a Televisión de Galicia a facer unha entrevista. Claro, el dixome, pero son de clausura, como vou ir? Bueno, doulle a risa, o sea, pero como me chaman da Televisión de Galicia? Bueno, e entón tivemos unha pequena conversa así moi, moi simpática. Dixo, bueno, pois canto sinto, xin eu, que mágoa me dá que non veña e tal. Pero pouco tempo chamoume, quero dicir, ese mesmo día, ás poucas horas chamoume e dixo, bueno, que se eu ia pasar tamén, como eu lle dixera, pois que viña, non? Un dese ser é, eu creo que é un dos seres de luz que eu coñecín na vida. Dunha bondade tan exquisita, tan certa, tan verdadeira, tan aberta, tan libertaria, tan maravillosa, que, bueno, quedei impactada con este home. Fixemos unha entrevista moi bonita, e nada, coñecemos aí. Pero logo, cando fixen Galicia no Tempo, A igrexa abacial é un exemplo da transición do románico ao gótico, das poucas que existen en Galicia. Entón, queríamos gravar ali e eu pedinlle permiso. E el, por suposto que sí, estivemos ali 3 días molestándoos todo, porque antes non había esas cámaras que hai agora, que vas e que tal. Se un crepábamos guindastres, sabes, grandes, aquelo era tremendo. E aí tiven esa relación, aí coñecino máis a fondo, vin que era un ser verdadeiramente bo, dos poucos que coñecín con esa alma tan, tan bela, tan fermosa. E hai un poema que lle dedico ademais ao Padre Plácido, que tal. E agora, entón eu quería volver ali, e cando volvín ali, ali estaba o Padre Plácido con Alzheimer.
Ai, pobre.
E entón foi tamén algo moi impresionante. E nese poema, que se queredes despois leo ou non, como que irades, o Padre Plácido contou ese encontro tal como foi.
Que bonito.
Vedes que me alongo moito e vos tedes que cortarme.
No.
Sí, falo moito.
Aprender a decepción, agre alimento da nosa esperanza. Un aprende a conformarse, ou máis ben a non esperar, e este tal vez o mellor xeito de atopar a esperanza.
Que bonito esto que dís. E non sei se é o único modo, pero é o modo en que, non? En que, a ver, eu creo que a esperanza de ben de cando non podemos acadar algo, non? Entón, esperamos, se cadra non polo mesmo, senón por outra forma daquilo que quixéramos que acontecese. E aí creo que acontece a esperanza como unha estrategia da mente, da conciencia, do corpo, de todo o ser, para continuar, non? Porque, pero aprendendo a decepción, é que eu creo que aprender a decepción é moi importante, sabes? Porque aprendemos a humildade, é dicir, non podemos todo, non, eso sería terrible, porque nos faría absolutamente estúpidos e, sobre todo, pouco compasivos. E digo compasivos como compaixón, como comprender, como entender ao outro, non? Non como mágoa, sino como entender as razóns polas que alguén. E entón, eu creo que a esperanza axúdanos a iso. E a esperanza, a decepción, non? E a decepción, eu creo que tamén non anula a esperanza, sino que eu creo que a propicia. Pero é unha maneira de velo, claro.
Dixo Baldo Ramos, nalgún sitio, que saíche desde o mosteiro de Oseira sendo mellores persoas.
Sí.
É posible tanta apegada despois de só tres días entre as paredes do cenobio?
Pois sí, sí, por qué? Seguramente sairíamos, non sei se sairíamos igual se estiveramos noutro sitio que non fose un mosteiro, pero eu creo que a escoita, que decía antes dese silencio como escoita, que é unha escoita non só o que está fora de ti, sino o que está dentro de ti. Eu cando cheguei ali, o primeiro que me asombrou foi o ruído que traía na cabeza. Eu non sabía que tiña tanto ruído. E eu pensei, pero non poderei escribir nada, non poderei facer nada, porque co que me encontrei foi especialmente co meu ruído. Sabes, tanto pensar tal, pero cando andas na vida diaria, non te das conta do ruido que levas posto, non? Pero deben ser decibelios a tope, non? E entón, fíxate que son poucos días, pero foi suficiente para ter esa experiencia. Si continuásemos, a cousa sería aínda mellor, non? Non se sabe, pero creo que sí. Pero esa escoita, tanto interior como do outro, como dos outros, primeiro, eu creo que eso xa te fai mellor. Te fai mellor, porque escoitar a alguén, escoitar ao mundo, escoitarte a ti, xa te mellora. E entendo mellora como transformación, ¿no? E que te transforma de alguna maneira. E logo, hai ali xente que é moi boa xente. Ali hai xente que é moi boa xente. Quero decir que, sendo unha opción moi particular, non ser monxe, que non ten que ver nada coa do que estou falando, non ten nada que ver co ser relixioso ou non. E ali imos xente que son que sí e que non. Entón, eles tampouco che piden nada. Nos fomos aos oficios porque queríamos ver e queríamos compartilo todo, pero non é obrigado. A eles gusta, pero non é obrigado. Pero hai ali unhas cantas persoas, e sobre todo, eu diría, das que quedan do Padre Plácido, que teñen ese carisma, que teñen esa bondade, que non son rígidas, que o dan todo e que levan unha vida de traballo, porque traballan moitísimo, non sei como fan, porque cando chegan despois de traballar na granxa, na horta, en limpar aquilo que é tremendísimo de grande, chegan aos oficios que son cada pouco, é un ritmo tremendo, e chegan e sentan como si estivesen meditando 12 horas. O sea, quedan estantíos e cantan maravillosamente e teñen ese momento, non, de recollemento precioso. E entón, aí coñecemos a persoas que nos ensinaron algo. Esa é a maravilla de escoitar, que vas polo mundo, por iso digo, non só en un mosteiro, e que cando escoitas, atopas polo mundo persoas absolutamente maravillosas, xenerosas, verdadeiras, auténticas, que che regalan cousas que si as sabes recoller, fante mellor, non? Que te transforman. Eu creo que niso de verdade consiste a vida, ¿no? Sí.
Dis aquí, como un inaudible zunido de abellas, a tumbar o silencio, a mente atolda a tarde. Gustáronme moitísimo os poemas breves deste poemario, especialmente, ¿no? Todos, pero gustanme as cousas breves a min. Tal e como aparece, tamén escrito no outro verso, son a violenta beleza do instante. Son máis difíciles de construir estes poemas tan curtos nos que se conta tanto? Ou é unha escrita...
A min é que casi a miña escrita é fundamentalmente breve, ¿no? Pero tamén hai aquí poemas breves de Baldo, ¿eh? Que el suele facer, adoita facer poemas moito máis longos, tamén, por exemplo. Pero aquí del tamén hai moitos breves, eu non vou aclarar cales. Bueno, mañá no recital sí que o aclaramos, porque cada un vai ler, os seus, non? Pero bueno, que sí, para min, si é que eu sou moi minimalista escribindo. Entón, se podo dicir con dúas palabras o que non as digo con seis.
Sí.
Sabes? Sempre que quede ben, que manteña o ritmo, porque a poesía é fundamentalmente ritmo, quero dicir, non é só, non é restar palabras, non, é poñelas adecuadas, axustas, axustas. Non me gusta que sobre ningunha sílaba, non? O sea que, sí. E encontro que hai unha forza no, no conceptual, non como concepto, a ver se me explico, na brevidade. Na brevidade, coido que hai unha forza, unha potencia que a min me... Bueno, que acae co meu estilo, non? Que...
Gustoume moito isto de o silencio, porque onte mismo, perdona Enrique que me alonga aquí un pouco, estaba eu na miña casa sin televisión, sin radio, eu vivo ali cerca do Odeón, na Gándara, casi non pasaban coches, e desto que oía o meu zumbido no, nos oídos que era como o sonido do silencio, non? O que dis aquí, do zumbido de abellas, sí, porque de pronto escoitei como un zumbido que normalmente non escoitamos, porque sempre
por iso,
o que dicías ti dos decibelios, esos do ruido.
Sí, sí, sí.
E tal cual.
Claro, porque o silencio non é só cando non hai ruido, senón o ruido son distraccións. É dicir, cando tes distraccións, aí vou puñar a tele, ou vou... pero ti decías que estabas en nada. Claro, sí. Como non salí, ali non hai televisión, non? Nin hai radio. Bueno, hai radio si a levas ti,
sí.
Pero bueno, xa o colmo. Que vayas palía que te poñas a estar co teléfono móvil, non? O sea, sería xa como...
Ridículo.
Sí, eu creo que sí, non? Sí, sí.
Nestes poemas hai moita meditación sobre a palabra e o seu valor.
Sí.
Cal é a maxia da palabra? Dicir que ten a palabra que nos sigue chamando despois de cantos miles de anos de literatura.
Sí, é verdade. Para min, a maxia radica sempre no ritmo. Na poesía é fundamental, pero eu creo que tamén o é na prosa, non? Unha boa prosa ten ritmo. E por que é fundamental para min o ritmo? Para min eu creo que é fundamental en xeral, non? Para todo, non creo que haxa poeta que non crea no ritmo, vamos. É que o ritmo está sempre en relación co corazón, non? O noso ritmo persoal está en relación co ritmo do noso corazón, quero dicir, do órgano, non? Do noso corazón. Entón o ritmo ten que ver coas emocións, coa música. A música é a expresión ou a forma de expresión máis elemental, non? Máis elemental non quero dicir que se xa máis baixa, senón a máis sutil, a máis directa, a máis directa. Cando escribes un poema, eu creo que o modo de chegar ao outro, de conectar co outro, é precisamente a través dese ritmo. Porque ese ritmo, é dicir, é como se ti vas moi, se ti estás falando de algo melancólico, non podes facer unha cousa non, porque eso non sería melancólico, ou sea, non, cada emoción ten o seu ritmo, non si. Entón, segundo o ritmo que ten o poema, o estado emocional que podes compartir con outra persoa, o sea, é un estado emocional. E aí nos podemos encontrar, non? É dicir, tipo, non comunicas, por exemplo, a mágoa ou o gozo dun poema só coas palabras que pos, senón que o ritmo é o fío que as vai enlazando, non? Como a doas. E entón, eu creo que é fundamentalmente a maxa, polo que me preguntabas ti, eu creo que corresponde fundamentalmente ao ritmo, sí. E precisamente por isto, non? Porque nos conecta co corazón. Corazón a corazón, non? Ainda que parece isto un pouco así cursi, pero estou no dicindo no sentido literal, no sentido físico, non? E porque, ademais, un poema cando ten ritmo, cando ten o ritmo adecuado que quere dicir, bueno, pois cando sábese, é dicir, lese un poema e, bueno, isto cae, porque, e ao mellor é porque lle sobra unha palabra, porque lle sobra unha sílaba, é que é unha cuestión de medición, e non tes por que medir as sílabas como se fai coa poesía clásica, senón que é un sentido do ritmo, e se non tes sentido do ritmo, faino contándoas, sabes que ao mellor, pois, podes sair, non? Entón, eu creo que a cousa vai por aí.
Agora é un momento para que nos leas un dos poemas. ¿Sí? Non sei se tes por aí a man o adicado ao Padre Plácido.
Ah, pois pues sí, Enrique. Agradezoche que me pidas ese, claro.
Hai tempo, dixen, volverei aquí. Non hai rastro material que prove o recoñecemento. Só a inocencia dun ollar, dun xesto involuntario que resiste o aniquilamento da desmemoria. Unha luz que supera a velocidade da luz, mas vibra en algures como unha marea de trigo, como unha man que se alza e sinala a azul volvoreta, a auga fresca dunha fonte onde a beberan as vacas e o corazón. El di con gozosos espaventos: non me lembro de ti nin de nada, pero son feliz, como a sempre son feliz. E ri. Poder así. Na expansión do riso instintivo, estalo alén de sombra e cristal. Poder así, invicto escintileo dos ollos, cuarcita tenaz no pasto da desmemoria. Poder así, coa palabra que non se di e no entanto resoa bóveda a bóveda. Poder así, sen máis poder que a alma aberta a todos os paxaros.
Lembro a morte, é como un ardor sabido, non hai asombro, só un pasarún a través do dócil lume do presente. É moi difícil ou casi imposible escribir un poemario sin que apareza de por medio a morte.
Bueno, se cadra así porque a morte para min é como esa liña reflectante que hai nas estradas, non? A vida é o que hai entre unha liña e outra, é dicir, pero a morte sempre está aí sinalándonos algo, que estamos ao bordo do precipicio, non? O poema, tamén cada verso, é unha liña que se corta de algún xeito. E de algún xeito, para min, a poesía relacionase coa morte, co efémero. E ese final de verso é sempre un precipicio. E é sempre tamén esa resonancia coa morte, non? Pero non digo a morte como algo tremendo, senón que non se entende, non podemos entender a vida sen a morte, non? Sen esa... Somos porque morremos. É dicir, somos como somos, como morremos, porque morremos, non? Por outra banda, en min a morte está moi presente porque tiven unha experiencia física, digamos, bueno, física e mental, para mí non hai diferencia entre corpo e mente, é unha mesma cousa, pero hai moitos anos. É que non acabei de contar, porque eu sou moi digresiva, xa o vedes. Non acabei de contar que eu dicía antes, ao principio de todo, que de alguma maneira cerraba o círculo, sí. Porque eu, cando estivera grabando isto, no, en Oseira, eu dixenlle ao Padre Plácido, daquela aínda non se admitían mulleres. E entón, porque estou falando do ano 92, 93, perdón. E entón, el díxome, Eu dixenlle si podía, eu estaba moi estresada daquela, moi, moi estresada, traballaba moito, e entón dixenlle si podía ir a facer unha viaxe a Madrid, un curso, e que á volta, si podía pasar ali unha semana ou 15 días. O Mosteiro do Seixo era moi especial, porque ali escribiu Graham Greene, por exemplo, o seu Don Quixote, non? Ou seja, ali houve xente, e xente de agora, xente poetas e escritores que van ali, non? A pasar a escribir. E entón el díxeme que sí que podía, que a min que me daba esa opción de ir, e eu estaba moi ilusionada con pasar ali unhos días e relaxar e buscar ese silencio. Pero enfermei de leucemia, non? E entón tiven que facer un trasplante de médula e etcétera, etcétera. E entón foi moi longo, moi difícil, porque imaginadevos de que anos estou falando, e daquela non era como agora, que agora a verdade a min emocioname ver como se adiantou, non? Na medicina, que me emociono de verdade, porque era antes moi complicado. E entón estive moi aí, moi moi cercana, non? Moi en diálogo profundo con ela, sen trauma, porque eu creo, e por eso digo que é como atravesar o dócil lume do presente, porque é moi natural, creo, é moi natural. O problema é cando non estamos para morrer. E entón, eso parecenos moi tremendo e moi fora de. Pero cando un está nunha situación preto da morte, a cousa é distinta e é moi natural. A mágoa sempre os que quedan, non? Que sofren, pero eu creo, bueno, é a miña experiencia, cada quen ten a súa, por suposto, pero dende a miña experiencia é así. E por outra banda, como a poesía sempre debe ter polo menos dous sentidos, non? Porque por eso é libertaria, porque non só di un sentido. A vida é tamén esa morte, non? É dicir, na medida en que ti atravesas o tempo, estás morrendo de alguma maneira, non? Pero estás vivindo. E por iso é moi poético, porque vivir e morrer ao mesmo tempo, e iso é o brutal, iso é a maravilla, creo eu, de haber maravilla nisto, non? Que, claro.
Desexo traizoado pola ameaza da morte. Fun feliz para non darme por vencido. Voar non era ter esperanza, era un xeito de claudicar. A felicidade é unha decisión e a esperanza unha sorte de rendición.
Carai, Eu creo que a felicidade... Onte coincidín, Antonte, con Olga Novo nun recital en Santiago. Sabedes que levou o Premio Nacional por ese maravilloso...
Sí, bueno, ¿no? Por vídeo, non?
Sí. Ese maravilloso libro que é sí. Felicidade. Eu dicíalle, Olga, cando lín o teu libro, por primeira vez que xa o lín o momento de sair, eu pensei, este é un libro absolutamente revolucionario. Por qué? Porque hoxendía decir que és feliz é o máis revolucionario que existe. Buscar a felicidade é o máis revolucionario que existe. Porque cando és feliz, de verdade, porque tamén hai que, claro, hai que especificar que significa felicidade. Eu cabreime moitísimo e pensei en facer un estudo sobre o tema da felicidade, porque un día ia en coche coa radio posta e escoitei a un filósofo destes moi mediáticos dicir que hai que para ser feliz. Entón el dixo, bueno, ter saúde, ter cartos e non sei que outra cousa dixo. E eu reboteime moitísimo, porque dixen, bueno, eu non teño saúde, teño poucos cartos, e a outro tampouco, a outra condición, non sei se si me acaía moito. E entón digo, e podo ser feliz, podo. Ser feliz é un estado de vez en cando, pero é o mellor nin tampouco. É seguramente un estar de acordo en armonía coa vida, por exemplo, para min. esa armonía. É certo que a dor pode perturbá-la moitísimo, pero hai persoas que conseguen superar a dor, non? E tal. Eu con isto non digo que haxa que ser feliz, eh? Ou seja, porque, pero si se decides vivir, se decides vivir, porque eu respeto moito a quen non quere vivir, se decides vivir, intenta facelo o mellor posible e intenta ser un pouco feliz. Xusto un dos poemas que recitei outro día teñen que ver con isto.
Non é tamén a felicidade como unha forma de dignidade, de,
exacto,
de ser sí. Ti mismo como queres ser,
sí.
Aceptalo e tratar de encaixar no mundo así sin máis, sin máis pretensións.
Efectivamente,
¿no?
E sabes por qué, Esther? Porque ten que ver coa liberdade. É dicir, é unha decisión. Porque quen é feliz porque lle pasan cousas maravillosas, bueno, son a tontería, non? Ou seja, por que? Ah, bueno, que sorte tes que che pasan, pero a min pode que non me pasen, non? E que pasa? Que xa non podo ser feliz. Então, é unha decisión da túa liberdade. É a túa responsabilidade, polo tanto, é a túa dignidade, non? Efectivamente. E eu creo que sí, que a felicidade é un acto revolucionario. E a esperanza, bueno, a esperanza, como dicía antes, é unha estrategia, non? Da supervivencia, porque senón non nada, senón deixámonos ir, non? Entón eu a esperanza vexo máis como eso, como estrategia, sabes? Como algo que pertence xa á xenética, é dicir, para poder seguir, non? Pero a felicidade entendo a máis como unha elección e como unha capacidade túa para facer a vida de un modo ou do outro, non?
En que proxectos traballas actualmente despois de Quero te canto?
Despois de Quero te canto, bueno, estou escribindo outro libro de poemas que a ver si acabo pronto. Estou preparando unha antoloxía e por fin, a ver se me queda tempo, porque eu é que me lío con moitas cousas, a verdade, isto de... E interésame case todo. E logo teño amizades maravillosas e estou escribindo dous libros con outras dúas persoas, é dicir, unha con Fernández Naval, con Chisco Fernández Naval, escribimos un verso un e outro e non é un cadáver exquisito, eh? No. É outra cousa. E tamén Teoría da Árbore, con poemas sobre a árbore, con Suso Villamil, outro poeta. E ademais quero a ver se acabo algúns proxectos que teño a medias tamén por aí de outra índole, porque sabes que eu teño un grupo poético musical, bueno, interdisciplinar, con Fito Ares, Bernardo Martínez como músicos que fan improvisación e entón facemos recitais con o recito e eles improvisan música, que é unha cousa maravillosa, e con imaxes de Alfonso Costa, do artista Alfonso Costa, e entón tamén aí temos varios proxectos e estou a ver si atopo tempo para escribir isto do que vos falaba antes, a miña experiencia coa enfermidade e coa vida despois desa experiencia, non? Non como contar a enfermidade, non, senón en que te cambia, en que te modula e... E, bueno, e entón é pensar sobre a vida e sobre a morte, non?
A lingua retráese, como un río que de súpeto desaparece. Son estes versos unha clara alusión á nosa lingua en retroceso?
Pode ser.
Bueno, non? Unha das interpretacións.
Pero a min o que me maravilla sempre, e de cando escreves, non é non é só que escribiches algo e que tes un libro. Sino o libro que escribes con quen lee. Polo tanto, o sentido que lle dá quen lee, non? Esa é a miña maior ambición, na verdade. Entón, é así tamén, sí, a lingua, o estado da nosa lingua minorizada, verdade? É así. Pero tamén é o da propia voz, é dicir, o da propia lingua, non? É dicir, que... como se retrae... Esa é a loita, para escribir. como eso vai. E é un río, sí, é un río que se retrae. Bueno, o río para min é unha metáfora que está sempre presente porque eu nacín en Ombre, nacín na Mediña, que é na metade da Aba que baixa ao Val do Eume, e eu nacín vendo, mirando o río Eume, como se entrega ao mar nos seus meandros, non? No seu esteiro. Todo iso vese desde a miña casa. Entón entendín a Heráclito antes de saber que existía. Entón, o río sempre está presente, non? Porque eu creo que o río Eume, que o ritmo do río Eume, sempre o digo, nos marca.
Gustaríame que para rematar nos leras outro poema.
Outro poema. Bueno, vou ler, pois entón, o corazón é agora a froita que abanea nunha ponla. Volvome escura como o interior dunha nave. Eu non é quen sabe cara onde navegar. Todo, palabras como pezas dun lego, érguese e se derruba para volver unha e outra vez configurar unha unidade en tránsito. Todo ten medo á desaparición. Cava fondo no cerebro o seu enclave. Un oco onde caer e caber.
A poesía que atopamos neste libro de case que 200 páxinas está cargada de significados densos e de reflexións que son unha invitación constante a navegar por un mundo poético cargado dun profundo intimismo, afirmou Mario Paz en Tan Tan Press. Querte canto, de Eva Veiga, libro escollido nesta xornada para o Clube de Lectura de Radio Fene, Radio Fusión, Esther Val, Andrés T.M. Ribeira, Eva Veiga, moitas grazas.
Moitas gracias, Enrique, Esther, Andrés, foi verdadeiramente un prazer. Este Querte canto é, como dicías, Enrique, da miña autoría e tamén de Baldo Ramos. Foi de verdade un prazer, non hai nada que me poida dar tanto gozo como estar con xente que disfruta tanto da poesía e que sabe ler tan ben, que me puñestedes en máis dun apreto.
Moitas gracias pola parte que nos toca.
A vos sempre, e a audiencia, por suposto.